Zaurbalayevə 2 illik həbs cəzası veriblər. Bu haqda Forum 18 təşkilatı məlumat yayıb. Azərbaycan Baptistlər İcmasının rəhbəri İlya Zinçenko deyib ki, hakim Seyfəli Seyfəliyev sadəcə hökmü elan eləyib, bunu nə ilə əsaslandırması haqda heç bir söz deməyib. Zinçenko deyib ki, hökmdən yuxarı instansiyaya şikayət verəcəklər. O, Forum 18 təşkilatına deyib ki, keşişə qarşı ittihamlar saxtadır və bu həbs Baptist icmasına qarşı təzyiqdir. 44 yaşlı keşişi bu il mayın 20-sində hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zorakılıqda ittiham eləyib tutublar. Azərbaycanın Ağdam rayonunun Yusif Canlı kəndi ərazisində minaya düşmüş hər 3 hərbçinin bir ayağı amputasiya olunub. Bu barədə Turana Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Hərbçilər avqustun 9-unda Ağdamda minaya düşüb, onlardan biri polkovnik, ikisi isə əskərdir. Gürcüstanın müxalifət tərəfdarları hökumətin müxalifət mediasını boğmaqda ittiham edib. Bugün Tbilisinin mərkəzində yerləşən müxalif kivlərin köçürülməsinə başlanıb. Səhər tezdən polis binanı mühasirəyə alıb hadisə yerinə dərhal gələn jurnalistlərin müqavimətinə baxmayaraq, redaksiyaların əmlakını küçəyə çıxarmağa başlayıblar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hökumətə məxsus binanı satmağı planlaşdırır. Nazirlik bildirib ki, media nümayəndələri böyük məbləğdə icarə haqqı ödəməkdən imtina edib. Rəsmilər bildirir ki, binada biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər yeni icarə haqqı ilə razılaşdığından onlar fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Qazaxıstanın 3 tanınmış jurnalisti bugün Almatada qəzaya uğrayıb xəsarət alıb. Jurnalistlər furqonda getdiyi vaxt kənardan bir maşın onlara dəyib. Xəsarət alanlar indi hazırda hospitaldadır. Onlardan birinin vəziyyəti daha ağırdır. Ötən həftə Qazaxıstanlı daha bir jurnalist də qəzaya uğrayaraq ölmüşdü. Onun ölümünün təsadüfi olması sonradan şübhə doğurub. Qazaxıstanın çətinlikdə olan jurnalistlər adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Rozlana Tavukina deyib ki, 2002-ci ildən bu yana 7 jurnalist bu qəbildən olan qəzalarda ölüb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzadə çatdırdım. İndi isə kontekst verilişi davam eləyir.
Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda hesab eləyirlər ki, Amerika demokratiyanı təhlükəsizlik məsələsinə qurban verir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır, amma Vaşinqton bir marağını o birini üstələnməsinə imkan verə bilməz.
But we've got to find the right way to pursue all of our interests at once.
Biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəiflətməməlidir. Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Cənab Fried deyir ki, demək ayrı, eləmək ayrı şeydir. Amerika bütün məsələlərdə maraqlı olduğunu deyir. Bəs elədiyi, bir də axı demokratiyanın inkişafı üçün qərbin təzyiqi, sanksiyalar mı vacibdir? Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə bu barədə danışıb.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanda iqtisadi, təhlükəsizlik və demokratiya sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Ağ Ev bu istiqamətdə siyasətinin birinin digərdən mane olmaması prinsipi ilə qurmağa çalışır. Ancaq Azərbaycanın özündə belə fikirlər var ki, Birləşmiş Ştatlar, ümumilikdə Qərb burada demokratiyanı iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Belə fikirlər xüsusilə seçkilər ərəfəsi və ondan sonra daha çox səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, əslində Birləşmiş Ştatların Qərbin Azərbaycanda hansı maraqlara daha çox üstünlük verdiyini müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyil. Bundan ötürü cəmiyyətin demokratik dəyərlərə və Qərbə münasibətinə nəzər salmaq kifayətdir.
90-cı ilin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi qərbə və demokratik dəyərlərə münasibəti müsbət 80%-ə yaxın idisə, bugün müxtəlif sorğular bunun 35-38% civarında olduğunu göstərir.
Əlbəttə ki, məsələyə başqa münasibətlər də var. Yəni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, ABŞ-ın və Qərbin demokratiya sahəsindəki maraqlarını hansısa maraqlara qurban verməsi fikri əslində müxalifətin uydurmasından başqa bir şey deyil.
Birləşmiş Ştatlar dünyada demokratiyanın inkişafına təkan verən ölkədir, təsir göstərən ölkədir. Amma başqa-başqa ölkələrdə hansısa qaydaların, qanunların olmasını diktə etmir. Onda Birləşmiş Ştatlar keçmiş Sovet İttifaqının təkrarı olardı.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, Amerika uzunmüddətli perspektivli siyasətin tərəfdarı olan dövlətdir. Onun siyasətinə başqa cür qiymət vermək düzgün deyil. Politoloq Eldar Namazov da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətini düzgün hesab edir. O, demokratiya məsələsində problemin Birləşmiş Ştatlarda və Qərbdə yox, Azərbaycan hakimiyyətində olduğunu deyir. Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ-la iqtisadiyyat və təhlükəsizlik məsələlərində sıx əməkdaşlığa üstünlük verir. Çünki bu iki məsələdə hakimiyyətin maraqları qərbin maraqları ilə tam üst-üstə düşür və Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədəki razılaşmaları könüllü surətdə yerinə yetirir. Demokratiya və insan haqları sahəsində isə razılaşmalara əməl etmir.
Əslində qalsa diqqət böyükdür. Sadəcə olaraq bu Azərbaycan hakimiyyəti çox şuurlu şəkildə bunları istərlər, siyasi iradə yoxdur. Əksinə istəyir hər şey öz nəzarətində saxlasın.
Eldar Namazov əlavə eləyir ki, heç bir ölkə başqa bir ölkəni demokratik islahatlar keçirməyə məcbur edə bilməyib. Bu, siyasi iradə məsələsidir. Beynəlxalq təzyiqlər hansısa sanksiyaların tətbiqi ilə bunu etmək də mümkün deyil. Çünki bu barədə beynəlxalq təşkilatlarda məsələ qaldıranda onlar deyirlər ki, belə bir təcrübə Belarusa qarşı özünü doğrultmadı.
Heç kimi məcburən xoşbəxt eləmək mümkün deyil. Azərbaycanı da zorən demokratik islahatları keçirməyə məcbur etmək mümkün deyil.
Politoloqun fikrincə hələlik beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin bu işdə əməkdaşlığı çox zəifdir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Daniel Fried Azərbaycanda prezident seçkisinin diqqət mərkəzində olacağını deyib. Gələn il Amerikada da prezident seçkisidir və əsas namizədlərdən demokrat Barack Obama seçki kampaniyası üçün rekord məbləğdə pul toplayıb. 2007-ci ilin ikinci rübü Obama 32 milyon yarım dollar pul yığıb. Amma Obama da buşa çatmayıb. İndiki prezident George Bush seçki kampaniyasının ikinci rübündə daha çox 35 milyon dollar toplamışdı. Keçmiş prezident Bill Clintonın xanımı Hillary Clintonın da seçiciləri ələ çıxdılar. Onlar Hillary'nin seçki kampaniyası üçün 26 milyon dollar veriblər. Demokrat həmkarı Obama ilə müqayisədə az toplasa da bəzi sorğular məhz Hillary Clintonın prezident seçiləcəyini göstərir. Belə olsa Clinton Amerikanın ilk qadın prezidenti ola bilər. Birləşmiş Ştatlarda seçki kampaniyasından Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov danışır.
We cannot be satisfied with passing non-binding resolutions that we know this president will ignore.
Seçki kampaniyasının ilkin mərhələsi davam etdikcə, həm Respublikaçı, həm də Demokrat partiyaların daxilində partiyanın vahid namizədi olmaq uğrunda mübarizə kəskinləşir. Respublikaçı partiyasının daxilində mübarizə 4 əsas namizəd. Keçmiş New York meri Rudy Giuliani, Arizona ştatından seçilmiş senator John McCain, keçmiş Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney və Tennessee-dən seçilmiş keçmiş senator Fred Thompson arasında gedir. Hələ ki, Respublikaçı partiyasının daxilində əksər sorğulara görə öndə gedən namizəd Rudy Giuliani-dir. Senator McCain hələ ki, gözlənildiyindən daha uğursuz çıxış edir. Keçmiş qubernator Mitt Romney isə aqressiv kampaniya nəticəsində bir neçə ştatda, xüsusilə də Iowa-da aparılan sorğularda liderliyi ələ almağa nail olub. ABC News və Washington Post qəzetinin keçirdiyi birgə sorğunun nəticələrinə görə, Iowa ştatında Mitt Romney 25% ilə Respublikaçı namizədlərə liderlik edir. Respublikaçı namizədlərin Iowa ştatında seçicilərlə birgə görüşlərində namizədlər arasında əsas debat mövzuları, terrorizmlə mübarizə, ABŞ-ın xarici siyasəti və immiqrasiya məsələləri üzərində qurulmuşdur. Namizədlər Respublikaçı səsləri qazanmaq üçün Bush-un siyasətini heç olmasa qismən dəstəklədiklərini bəyan etməli olsalar da, özlərini Bush administrasiyasının səslərindən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışıblar. Demokratlar arasında əsas mübarizə 3 namizəd. New York-dan seçilmiş senator Hillary Clinton, Illinois ştatından seçilmiş senator Barack Obama və Şimali Karolinadan seçilmiş keçmiş senator John Edwards arasında gedir.
That we will have said no to President Bush.
Hələ ki, böyük fərqlə irəlidə senator Hillary Clinton gedir. ABC News və Washington Post qəzetinin birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, xanım Hillary Clinton 48% səslə demokrat namizədlərə liderlik edir. İkinci yerdə gedən Barack Obama 26%-lik dəstəyə malikdir. John Edwards isə 12%-lə liderlər üçlüyünü qapayır. Avqustun 7-sində Amerika Əmək Federasiyası Sənaye Həmkarlar Təşkilatlarının Kongresinin Chicago-da 17 min seçicinin qarşısında demokrat namizədlər üçün təşkil etdiyi görüş debatda Barack Obama terrorizmə qarşı mübarizə barədə verilən suala cavab verərkən lazım gəlsə Pakistan rəhbərliyinin icazəsi olmadan Pakistana qoşun yeridə biləcəyini qeyd etdikdə, Hillary Clinton dərhal bu mövqeyə hücum edərək siyasətçi üçün hər fikirləşdiyini deməyin zərərli olduğunu vurğulayıb.
I think that presidents should be very careful at all times in discussing the use or non-use of nuclear.
Barack Obama'nın əks hücumu ondan ibarət olub ki, o Amerika xarici siyasətində ən böyük uğursuzluq adlandırdığı İraq müharibəsini səs verənlərin onu daha ciddi xarici siyasət aparmağa, çağırmağa haqları olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, vaxtilə İraq müharibəsinə İndi onun əleyhinə çıxan Hillary Clinton, John Edwards və digər demokrat namizəd Joseph Biden səs vermişdilər. Hillary Clinton'a solçu siyasi mövqelərdən hücum edən John Edwards, onun iri korporasiyaların lobbici şirkətlərindən çoxlu iyanı almaqda ittiham edib. John Edwards Hillary Clinton'a eyham edərək öz seçicilərinə deyib, Stat, siz heç vaxt mənim İri-Amerika korporasiyalarının əsas namizədi kimi təqdim olunmağımı, və şəkilimi Fortune jurnalının üz qabığında görməyəcəksiniz. Statın sonu. Xatırladaq ki, Hillary Clinton hələ ki, ümumən 400 milyon dollarlıq iyanə ilə iri lobbici şirkətlərdən ən çox maliyyə alan demokrat namizəddir. Demək olar ki, bütün namizədlər seçiləcəkləri təqdirdə Çinə qarşı daha agresiv siyasət aparacaqlarını və həmin ölkədən Amerika import qaydalarını sərtləşdirəcəklərini seçicilərə vəd edirlər. Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqton.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də Dərnəgül yolundakı müəssisələr sökülür. Ancaq məhkəmə qərarı filan yoxdur. Azərenerji orada yarım stansiya tikəcəyini deyir. Müəssisə sahiblərinin dediyinə görə bütün lazımi kağızları var. Daş divarlarının sökülməsinə dözə bilməyib səsini çıxaranlar xəsarət alıb, amma nə kompensasiya alan var, nə də müəssisələri köçürmək üçün yer verirlər. Dərnəgüldəki müəssisə sahibləri ilə Azərenerjinin işçiləri vuruşublar. Həmkarım Aygün Muradxanlı oradan gəlir, Aygünün reportajını dinləyək.
Əmlak komitəsində mənim əmlakımın qiyməti 360 min yeni Azərbaycan manatıdır. Mənə də deyirlər ki, əgər sən onları bir gün buradan çıxartmasan, onları tötüb yayacaq yerə.
Bu, FM Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Malik Şabanovun sözlərdir. Avqustun 9-da Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin təmir tikinti briqadası heç bir xəbərdarlıq etmədən onun Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən beton zavodunu sökməyə başlayıb. Malik Bayramov bura 2002-ci ildən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovun sərəncamı ilə köçdüyünü deyir. O, 2005-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən aldığı lisensiya əsasında burada beton istehsal edən zavod qurub. Obyekt Ədliyyə Nazirliyində hüquqi qeydiyyata alınıb. Vergilər Nazirliyində kodlaşdırmadan keçib. Bundan sonra sahibkar yerli bələdiyyəyə müraciət edib və onlarla 15 illik müqavilə bağlayıb. Malik Şabanov bildirir ki, zavodun hüquqi sənədlərində heç bir problem yoxdur. Sahibkar obyektinə edilən qəfil həmlə nəticəsində qolundan xəsarət də alıb. Artıq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edilib. Ancaq bu, Malik Bayramovun Nərimanov rayon məhkəməsində qaldırdığı tək iddia deyil. O, dəyən ziyanın ödənilməsini və obyektin yeni ərazidə yerləşdirilməsi üçün Azərenerjinin kompensasiya ödəməsini tələb edir.
Buranı mənə Hacbala Abtalıbov verir. Burada dağlar boyunda zibillik vardı. Buranı biz zibilliyi təmizləyib, burada bir abadlıq işləri görüb bir iş yaratmışıq. Onda bax belə axır nəticəsi.
Bakı şəhər yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinin baş mühəndisi Zarif Bayramovla da görüşdük. Onun sözlərinə görə burada Azərenerjinin 4,5 hektar torpaq sahəsi var və buradakı 30 obyektin hamısı söküləcək.
Bunlar hamısı sənədsiz, qeyri, qanun tikilmiş obyektlərdir.
Necə ola bilər ki, belə bir böyük zavod qanunsuz fəaliyyət göstərsin?
Soruş hər hansı bir şəxsdən göstərsin, qanunu versin məhkəməyə bizi.
Onlar iddia edirlər ki, onların əlində bütün sənədlər var, icarə sənədləri var.
Onları verdi ticari departamentdən onlara sənəd veriblər ki, mövsümü Mövsüm doğdu ki, bir ay, üç ay, beş ay.
Sizce zavod mövsümü xarakterli ola bilər? Bu, böyük bir tikintidir, qurğudur.
Kimicəz, hani göstər görün mənə baş sovetin qərarı, torpaq şöbəsinin qərarı.
Siz haranın qərarı ilə sökürsünüz buranı?
Proyekti var, sənətlər var. Bakı şəhər deputatları sovetinin qərarı var, biz də göstərə bilərim.
Zarik Bəşirov söz versə də bizə heç bir sənət göstərmədi. Onun istinad etdiyi sənədi sahibkarlarda tapdıq. Söhbət Bakı şəhər xalq deputatları sovetinin 1977-ci ildə imzaladığı sərəncamdan gedirmiş. 30 il öncə imzalanan, ancaq icra olunmayan sərəncamı isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov ləğv edib və hər bir sahibkarın adına yeni sərəncamlar imzalayıb. Biz mübahisə gedən ərazidə olanda artıq qalan obyektlərin də sökülməsinə başlanmışdı. Sahibkarlarla polis və Azərenerji nümayəndələri arasında sonu görünməyən mübahisə başlamışdı. Ən çətin durumda isə işğal olunmuş Zəngilan rayonundan köçkün düşmüş Müslüm Yusifov qalmışdı. O, ailəsi ilə zavodlardan birinin həyətində yerləşən dəmir köşkdə yaşayır. Ərazidəki taxta səklərindən birində günü 5 manata fəhlə işləyir. Artıq onun ailəsinin sığındığı dəmir köşkdə beton zavodunun qalıqları arasında qalmaqdaydı.
Tövbə, çörək pulum yoxdur, nəinki qalmaq. Mən gebarı qalmalıyam. İndi qalmışıq küçələrin ortasında.
Bu, Aygün Muradxanlının reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Biraz əvvəl BMT planının məsələni həll edəcəyi, Kosovaya müstəqillik veriləcəyi gözlənirdi. Çünki Qərb bu planı müdafiə edirdi, amma Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə edib plana qarşı çıxması hər şeyi dəyişdi. Kosovanın taleyi necə olacaq? Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya elçiləri bugün Belqradda Serbiya rəsmiləri ilə görüşürlər. Məqsəd də odur ki, separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı düyünü açmağa daha bir cəhd eləsinlər. Avqustun 11-də isə Kosova əlaqə qrupundan olan bu beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın paytaxtı Prişdinaya gedəcəklər və Alban liderlərlə də görüşəcəklər. Albanlar hələ də tam müstəqillik statusunda israr edirlər. Belqrad isə bunu rədd edir və Kosovaya Serbiya tərkibində geniş muxtariyyət təklif edir. Amma Kosova ilə bağlı danışıqların bu yeni mərhələsinin razılaşma ilə bitəcəyinə böyük ümid bəsləyənlər azdır. Danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edən Wolfgang Ischinger BBC-yə deyib ki, ola bilər ki, bu həm Belqradı, həm də Prişdinanı qane edə biləcək status formasını tapmaq üçün son imkan olsun. Amerikanın danışıqlardakı nümayəndəsi Frank Wisner isə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
The government in Belgrade, the authorities in Pristina have given us.
Həm Serbiya hökuməti, həm də Prişdinadakı hakimiyyət bizə rəsmi təminat veriblər ki, müzakirələrin yeni raundunda əvvəldən axıracan tam iştirak edəcəklər. Bu, ciddi müzakirələr olacaq. Həm biz, əlaqə qrupundan olan 3 ölkə, həm də BMT-nin baş katibi bir neçə həftə əvvəldən bu danışıqlarda ciddi şəkildə iştirak eləməyin vacibliyini qeyd eləmişik. Ona görə də biz bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın bütün mümkün yollarını nəzərdən keçirəcəyik. Danışıqların yeni mərhələsinə başlama haqqında razılıq Rusiyanın hədələrindən BMT elçisi Ahtisarinin Kosova ilə bağlı planına BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaq hədələrindən sonra əldə olunub. Qərb ölkələrinin dəstəklədiyi hazırki plana görə Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik vermək təklif olunur. Moskva isə bildirir ki, o ancaq hər iki tərəfin dəstəklədiyi plana səs verəcək. Rusiya həm də deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda gərək eyni qaydada Cənubi Qafqazdakı separatçı bölgələrin də müstəqilliyi tanınsın. Amerika isə açıq şəkildə deyir ki, Kosovaya müstəqillik istəyir. Vaşinqtonun danışıqlardakı elçisi Wisner deyib ki, Ahtisarinin planı Kosova ilə bağlı razılaşmanın təməl daşı olaraq qalmalıdır. Avropa Birliyi də istəyir ki, danışıqlar reallığa əsaslansın. O reallığa ki, Serbiya son 8 ildə Kosovanı idarə eləməyib. Bunu Belqradı səfərdən qabaq birliyin nümayəndəsi Ischinger deyib. Serbiya BMT elçisinin planı ilə əvvəldən razı deyil və deyir ki, bu Serbiyanı parçalamağa yönələn bir plandır. Amma Belqradın özü indiyəcən buna alternativ işdəh bir plan təklif eləməyib. Azərbaycandan olan politolog Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, o Kosovanın müstəqillik əldə eləmək perspektivinə nikbin baxır. O deyir ki, necə ki Rusiya 90-cı illərin ortasında NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə kəskin etiraz eləyirdi, amma bu etirazların nəticəsi olmadı, Kosova məsələsində də belə olacaq.
Burada sadəcə önəmli olan Serbiyaya yola gətirməsidir. Serbiyada artıq müşahidələr göstərir ki, Serbiyada bu məsələdə bir neçə addım geri çəkilməyə hazırdır. Yəni Kosovaya müstəqilliyə yaxın muxtariyyət verməyə hazır kimi görünür. Ona görə Serbiyanın bu məsələyə razılığı olandan sonra bu Rusiyanın elə bir etiraz etməyəcək deməkdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, Kosovanın Cənubi Qafqazdakı münaqişələr üçün prezident olmaq perspektivi yoxdur. Bunu Amerika və Avropa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər. Serbiya qüvvələri və Alban separatçıları arasında 1998-99-cu illər müharibəsi qutarandan sonra Kosova formal olaraq Serbiyanın tərkib hissəsi olaraq qalır, baxmayaraq ki, BMT və NATO-nun nəzarəti altındadır.
Rövşən Qəmbərov.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oscar 5 dəfə də Grammy mükafatı sahibi olan Elton John 2 ay əvvəl Ukraynada konsert verdi. Kiyevdəki Azadlıq meydanında keçən konsertə 200 minə qədər adam yığılmışdı. Biletin qiyməti 1000 dollara qədərdi. Amma o konsertdən Elton John 1 dollar götürdü. Qalan pul HIV ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Konsertdə indiki prezident Viktor Yushchenko, keçmiş prezident Leonid Kuçmanın ailəsi iştirak edirdi. Elə konserti təşkil edən Kuçmanın qızı Yelena Franchuk'un başlıq elədiyi QİÇS əleyhinə fonddur. Və şounun şüarı belə idi. QİÇS bizim axırımıza çıxınca, biz QİÇS-in axırına çıxaq. Azərbaycanda da məşhurlar QİÇS-dən analiz verməyə başlayıblar. Vüsalə Əlbəli ilə Durna Səfərinin reportajını dinləyək.
Pərvin İnyəni görəndə bir qədər duruxdu. Elə bildi şeylərdə vətəndaşları QİÇS-dən analiz verməyə çağıran jurnalist o deyildi. Bütün həyəcanına isə psixoloqla söhbəti son qoydu.
AIDS mərkəzində gəlməmişdən əvvəl qorxu həyəcan yox, nəsə bir qəribə bir his var idi. Sadəcə qəribə bir his, başa düşmədiyim bir his. Mən əvvəlcə psixoloqla söhbət oldu, qısa müddətli. Yəni bu biraz uzun da çəkə bilər, o mənim suallarımın çoxluğun azlığından asılıdır. Qan vermədə demək olar ki, hiss olunmur. Yəni ağrı hiss olunmayacaq dərəcədədir. Mən bilmədim nə vaxt olur.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyinin tanınmış adamları QİÇS mərkəzinə toplamasının əsas məqsədi də insanlar arasındakı stereotipi, həyəcanı aradan qaldırmaq idi. Birliyin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, ictimaiyyətin tanıdığı insanlar çəkinmədən qan verib QİÇS-dən yoxlansalar, adi vətəndaşlarda xof yaranmaz.
Bugünkü aksiya bir tədbir xarakteri daşıyır. Yəni biz burada analiz veririk və bununla da cəmiyyətə bir nümunə göstərir ki, bu analiz qorxulu vahiməli deyil. Hər biriniz öz sağlamlığınıza zəmanət almaq üçün iştirak etməlisiniz, belə prosesdən keçməlisiniz.
Aksiyanın bugünkü ilkin mərhələsində jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdi. Qan verib analiz nəticələrini gözləyənlər arasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Ümidli Gələcək İctimai Birliyinin sədri Elxan Mərdanlı, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da vardı. Amma qan verib xəstəliyə yol xaramaxı deyib aksiyaya gəlmədən imtina edənlər də oldu.
Yox, xof yoxdur. Mən sənə deyim ki, mən ümumiyyətlə özümü sağlam hiss edirəm və fikirləşirəm ki, elə ona uyğun olaraq cavabdar olacağam.
Hal-hazırda ən böyük problem olan HIV virusuna qarşı mübarizə aparırıq və mən də hal-hazırda burada qandan analiz verəcəm ki, məndə bu virus aşkar edilib, aşkar edilməyəcək. Bunu bugün saat 5-də hörmətlər kimin bildiyinə görə gəlib mən öyrənə bilərəm.
Televiziya icmalçısı Qulam Əhərəmi də bu aksiyanın zəruri olduğunu bildirir. O, insanlarda tibbi nadanlıq olduğunu qeyd edir. Deyir ki, bu cür analizə verilməməsinin səbəbi həm də mentalitetdən irəli gəlir.
Bütün hallarda bunu dəstəklərəm. Yəni insanlar duymalı dılar ki, təhlükəli xəstəlikləri də vaxtında aşkara çıxartmaq onun müalicəsinə kömək eləyir. Yəni burada qorxulu bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən bu vətəndaş təşəbbüsüdür və mən eləyər ki, bu geniş ictimai dəstək qazanmalıdır və mən də bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm.
Hüquqi İnkişaf və Demokrasiya Birliyi bu aksiyanı davam etdirməyi düşünür. Növbəti dəfə qışsın yoxlanmaya isə dövlət strukturları cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, analiz vermək üçün qışlı mübarizə mərkəzində müraciət etmək lazımdır. Müraciət edənlərin anonimliyi saxlanılır. Analiz ödənişsizdir.
Turna səfəri ilə Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Liviyada uşaqları qiçsə yoluxdurmaqda günahlandırılan tibb işçiləri barədə yeni xəbər var. Liviya liderinin oğlu Muammar Xaddafi deyir ki, tibb işçilərinə doğrudan da işgəncə verilib. 5 Bolqar tibb bacısı, bir də bir Fələstinli həkim 8 ildir Liviyada həbsdə idilər. Dediklərinə görə işgəncəyə məruz qaldıqları üçün uşaqların qiçsə yoluxmağını boyunlarına götürmüşdülər. Və indi Liviya liderinin oğlunun dedikləri ictimaiyyəti çaşdırıb. Niyə? Ülker Akif kızı danışır.
İyulun 24-də 5 Bolqar tibb bacısı və bir Fələstinli həkim azadlığa buraxılandan sonra onların həbsdə olduqları müddətdə işgəncələrə məruz qalmaları barədə söz-söhbət yayılmağa başladı. Sonradan Bolqarıstan vətəndaşlığını qəbul etmiş Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuz daha açıq şəkildə kəskin ittihamlarla çıxış edirdi. Deyirdi ki, Liviya hökuməti tibb işçiləri ilə heyvan kimi rəftar edirdi. Onun sözlərinə görə tibb işçiləri döyülmək, elektrik stolu, it qısqırtma, zorlama ilə hədələmək kimi işgəncələrə məruz qalırdılar. Bütün bunları etməkdə məqsəd o idi ki, onlar Liviyalı uşaqları HIV virusuna qəsdən yoluxdurduqlarını boyunlarına alsınlar. Tibb işçilərini azadlığa buraxdıqdan dərhal sonra prezident Muammer Qəzzafinin bu hərəkətini alqışlayan və onunla yaxın əlaqələr qurmağı vəd edən Avropa ölkələri Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamları səslənəndə susurdular. Məhbuslar azadlığa buraxılan gün Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroso demişdi ki, hadisənin bu cür müsbət yekunu imkan verəcək ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər normallaşsın.
Mən Liviyanın prezidenti Müəmmər Qəzzafini inandırdım ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında bundan sonraki münasibətləri yoluna qoymaq istəyirik. Və biz inanırıq ki, bu həm Liviya, həm də Avropa Birliyinin marağındadır. Və həm də ümumilikdə Avropanın Ərəb və İslam dünyası ilə münasibətlərinin daha da yaxşılaşması baxımından maraq dairəmizdədir.
Bütün bunlardan sonra bu həftə Qəzzafinin oğlunun Seyf Əl-İslam Qəzzafinin dilindən Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamlarında haqlı olduğunu eşitmək çox təəccübləndirici oldu. Qəzzafinin oğlu Əl-Cəzirə televiziyasına deyib ki, tibb işçilərinə elektrik vasitəsilə işgəncə verilirdi və onlar ailə üzvlərinin hədəfə alınacağı ilə hədələnirdi. Prezidentin oğlu işgəncəyə görə üzr istəmir və bununla bağlı heç bir izahat verməyib. O həmçinin Əl-Hazuzun bəzi ittihamlarının doğru olmadığını da qeyd edib. Qəzzafinin oğlunun dediklərini Avropa liderlərindən dərhal reaksiya verən olmadı. Lakin bu, oğul Qəzzafinin Avropa Birliyini çətin vəziyyətdə qoyduğu birinci hal deyil. Tibb işçiləri azadlığa buraxılanda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy qətiyyətlə demişdi ki, məhbusların xilas olunması üçün Paris pul ödəməyib.
Mən sadəcə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa, nə də Fransa Liviyaya cüzi miqdarda belə pul verməyib.
Lakin bu həftə Newsweek jurnalına müsahibəsində Seyf Əl-İslam Qəzzafi deyib ki, Fransa Liviyaya ən azı 300 milyon avro ölkədəki xəstəxanaları müasirləşdirmək və 400 milyon avro da HIV virusunun qurbanları üçün verib. Onun sözlərinə görə Fransa Liviyaya həm də çox böyük və bahalı nüvə reaktoru satacaq. Qəzzafini bu cür açıqlamalar etməyə nəyin vadar etdiyi hələ də qaranlıqdır. Prezident Qəzzafinin oğlunun fikirləri ilə bölüşüb-bölüşmədiyi də aydın deyil. Lakin kiçik Qəzzafinin xarici mediyaya atası ilə məsləhət ləşməmiş belə bir açıqlama etməsi də inandırıcı görünmür. Bu həqiqətən də münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçünmü bir cəhddir? Yoxsa Sarkozy zərbədir və ya atası kimi oğul Qəzzafi də qəribə xasiyyətə malikdir? Ola bilsin ki, bu sualların cavabını biz heç vaxt bilməyəcəyik. Lakin bu Avropanı çətin vəziyyətdə qoyacaq.
Ülker Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə neft və aşkarlıq proqramı olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.